may itinatagong inspirasyon ang bawat tao sa mundo na siyang nagbibigay ng lakas upang siya ay makapagpatuloy. May mga taong nagkamit ng tagumpay at mayroon din namang nabigot bumagsak. Iba't ibang karanasan at kalagayan na siyang nagpapatunay na mahiwaga ang buhay. Minsan ay nasa itaas tayo at nakararanas ng kalakasan at kaligayahan, habang ang iba naman ay nanghihina't nabibigatan. Katulad nito ay isang gulong na kailangang umikot upang makasulong at marating ang lugar na paroroonan. Ganito ang kalagayan ng isang mananampalataya sa tuwing siya ay nagkakasala. Nararanasan niyang mapailalim sa kalungkutan at unti-unting nawawala ang kaligayahang dulot ng kaligtasan. Sa aklat ng mga awit, ito ang inspirasyon na nagbibigay ng lakas kay David na magpatuloy sa kanyang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kapatid, alam mo ba ang kahalagahan na dulot ng matamis na samahan natin sa Diyos? Hahayaan mo ba na ikaw ay malugmok sa kasalanan? Ganito ang dalangin ni David sa kabanatang 51, talatang 12 ng aklat ng mga awit. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong matapat. Nais ibalik ni David ang kaligayahang ito sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Kapatid, nasa itaas ka ba o ilalim ng iyong pananampalataya? Huwag mong hayaan na tuluyang maglaho ang kaligayahang dulot ng kaligtasan. Muli po nating tunghayan ang aklat ng mga awit na matatagpuan sa 51 hanggang 53 kabanata. Narito pong muli ang lingkod ng Diyos, si Pastor Fino de la Pere, dito sa ating programang Ang Paglalakbay.
Pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa pamamagitan po ng Transworld Radio Ministry, patuloy po nating lalakbayin ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral mula sa aklat ng mga awit, kabanatang 51 hanggang sa kabanatang 53. Ang mga awit na ito sa kanilang likas na anyo sa Hebreo ay may pamagat na sa pangulong manunugtog. Awit ni David noong sinatan na propeta ay nagpunta sa kanya pagkatapos na siya ay nagkasala. Mahalaga na bigyan po natin ng pansin ang ganitong bahagi sapagkat makakatulong sa atin upang lalong maunawaan ang ipinahayag at ipinaabot na mensahe ng kabanatang ito. Gayon din naman, dapat nating tandaan na bawat awiting na itala dito sa aklat ng mga awit ay nilikha at isinulat dahil sa iba't ibang karanasan, kaisipan at kalagayan na naguudyok sa puso't isipan ng mga may akda. Mga makatotohanang patotoo na ginamit ng banal na Espiritu upang maipaabot ang mensaheng nagpapahayag ng buhay ng tao. Tulad halimbawa ng kabanatang ito, sa pamagat pa lamang ay ipinapahayag ang madilim na pangyayari sa buhay ng isang kilalang lingkod ng Diyos na si Haring David. Ang awit na ito ay madamdamin at labis na pagsisisi mula sa puso ni Haring David. Sa kasalanang iyon ay dalawang pangunahing kautusan ng Diyos ang kanyang nalabag. Una ay ang kautusang huwag kang papatay at ang ikalawa ay ang kautusang huwag kang mangangalunya. Ang dalawang mabibigat na kasalanang ito ay kanyang nagawa dahil sa nag-aalab na pagnanasa ng laman. Kasalanang lihim niyang ginawa, ngunit sa paningin ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay ay hindi nalihim. Nagpapatunay lamang na maari nating ilihim ang ating kasalanan sa pandinig at paningin ng tao, subalit hindi natin ito maililihim sa Diyos. Sapagkat sa katahimikan ng ating kapaligiran, ang kasalanan ay tulad ng liyong uma at tungal sa loob ng ating puso at damdamin na sumisira sa ating pagkatao. Tulad ng sinabi ni Haring David, si 32 kabanata dito sa aklat ng mga awit, 3 at 4 ay ganito po ang kanyang sinabi. Nang ako'y tumahimik, ay nang lumo ang aking mga buto. Dahil sa aking pananangis, buong araw sapagkat araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. Ang aking lamig ay naging katuyuan ng taginit. Gayon din naman, kung hindi pala natin kayang pagtaguan at paglihiman ang ating sarili, gaano pa kaya ang buhay na Diyos? Nang ipag-utos ni David na ilagay si Urias na asawa ni Bathsheba sa harapan ng mahigpit na labanan, nalalaman ng Panginoon ang masamang balak ng kanyang puso. Sapagkat nalalaman ni David na hindi mapapasakan niya si Bathsheba kung hindi mamamatay ang kanyang asawa. Kaya gagawin niya ang lahat, maangkin lamang si Bathsheba. Subalit ang Diyos ay hindi natutulog, walang nalilihim sa kanya kailanman. Bawat bagay, mabuti man o masama, ay hayag sa kanyang harapan at siya ang may kakayahang maghayag ng mga itinatagong kasalanan ng tao. Isinugo ng Diyos ang kanyang propeta na nagngangalang Nathan, at sa tagpong iyon ay mababasa natin sa 1-6 sa 12 kabanata sa aklat ng 2 Samuel, na ganito po ang sinabi. At sinugo ng Panginoon si Nathan kay David, at siya'y naparoon sa kanya, at nagsabi sa kanya, sa isang lunsod may 2 lalaki, mayaman ang isa at ang isa na may dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangkon niya ito parang anak na babae, isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ng mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David, narinig tayo ng Diyos, ang taong iyon ay dapat mamatay. Kailangang magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa sapagkat inapin niya ang dukha. Subalit lingid sa kaalaman ni David, siya ang tinutukoy ni Propeta Nathan. Kung kaya't sa gitna ng kanyang pagkagalit ay may pahayag na may umunat na kamay na nakaturo sa kanya. At mula sa bibig ng Propeta ng Diyos,
lumabas ang kapahayagan ng kanyang itinatagong kasalanan. Basahin po natin ang 7 talata ng ating binasa. Sinabi agad ni Nathan kay David, "Kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Diyos ng Israel." Dalawang bagay ang inisip kong bumalo sa luklukan ni Haring David. Ang una ay ang katahimikang lumaganap sa paligid at ang ikalawa ay ang mga kaisipang gumugulo sa isip ni Haring David. Maaring tatlong bagay ang nasa isip niya sa mga oras na yon. Ang una ay ang itanggi ang pahayag. Ang ikalawa ay ang ipapatay ang propeta ng Diyos. At ang ikatlo ay ang aminin ang katotohanan ng pahayag. Hindi madali ang pagpapasyang ginawa ni David, sapagkat noong panahong iyon, siya ang hari ng buong Israel. At bilang hari, magagawa niya ang anumang kanyang maibigan. Subalit hinarap ni Haring David ang katotohanan. Naunawaan niya na ang dakilang Diyos ang naging saksi sa kanyang kasalanan. At mula sa ganoong kalagayan, tinanggap ni Haring David ang kanyang pagkakasala at nanangis siya na may pagsisisi sa harapan ng Diyos. Ang 51 kabanata dito sa Aklat ng Mga Awit, ang bunga ng dalangin iyon. Basahin po natin ang makabagbag damdaming panambitan na ginawa ni Haring David. Ganito po ang kanyang sinabi sa una hanggang sa 3 talata. "Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Ang kasalanan ay likas na masalimuot. Bawat mahulog sa kanyang patibong ay gumugulo ang buhay." Sa 3 talata na ating binasa, 3 salita ang ginamit ni David upang tukuyin ang kasalanan na kaniyang ginawa. Una, tinawag niya itong kasalanan. Sa Biblia, ang salitang kasalanan ay nangungahulugan ng paglabag sa mga kautusan ng Diyos. Sang-ayon sa sinasabi sa unang Juan, 3 kabanata, talatang 4 ang ganito, "Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din sa kautusan, at ang kasalanan ay paglabag sa kautusan." At sa 3 kabanata sa Aklat ng Roma, talatang 23, ay mababasa po natin ang ganito, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Sinabi ng talatang ito na ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa Diyos, sapagkat nabigo tayong abuti ng kanyang kalwalhatian nang dahil sa paglabag sa kautusan. Ang 2 salita na kanyang ginamit ay karumihan. Ang marumi ay marumi, at ang karumihan ay mananatiling marumi. Ngunit hinihiling ni David ang paglilinis. Paglilinis na hindi magagawa ng tubig, kundi ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus. At ang 3 salita na kanyang ginamit ay ang salitang pagsalangsang. Ang salitang ito ang ginamit sa Biblia, lalo na tungkol sa Diyos ay nangangahulugan ng paglabag o paglagpas sa hangganan. Halimbawa, noong makita ni Haring David si Bathsheba, siya'y humanga sa taglay niyang kagandahan. Subalit di naglaon, ang paghangang iyon ay lumampas na sa kanyang hangganan sapagkat nagsimulang manaig sa puso ni David ang makalamang pagnanasa na humantong sa masamang layunin laban kay Orias na asawa ni Bathsheba. Kung kaya't napakahalagang malaman natin ang ating hangganan sapagkat ayon sa Diyos, sa 7 talata sa Aklat ng Henesis, kabanatang 4 ay ganito, "Ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo iyon." At sangayon naman kay Santiago sa unang kabanata ng kanyang aklat, talatang 14 hanggang 15 ay ganito, "Natutokso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito ay nagbubunga ng kamatayan. Nakita ni Haring David ang kanyang ginawang kasamaan ay isang kasalanan na nagpapabigat sa kanyang kaluluwa. Kung kaya't siya ay nanalangin ng panalangin ng pagsisisi, sa 4 na talata ay ganito po ang kanyang sinabi, "Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya matwid ka na ako ay hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan." Ayon sa talatang ito, ang sinabi ni Haring David, "Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang ginawa ko'y di mo nagustuhan." Nagpapahiwatig lamang na bagamat ang kasamaan na kanyang ginawa ay laban sa kalooban ni Bathsheba at makasisira sa pangalan ng kanyang pamilya at maging sa bansang kanyang pinamamahalaan. Naunawaan ni David na ang lahat ng mga iyon ay mga bagay na laban at labag sa kalooban ng Diyos. Pakinggan po natin ang tugon ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Nathan sa 10 talata ng 22 kabanata ng 2 aklat ng Samuel na ganito po ang sinabi, "Yamang ginawa mo ang mga bagay na ito at ako'y itinakwil mo. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan." Sabi pa rin ng Diyos, "Pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel." At sinabi ni David kay Nathan, "Tunay akong nagkasala sa Panginoon. Kung gayon ay pinatatawad ka niya at hindi ka mamamatay." Sa mga talatang ito mababasa po natin na bagamat napatawad ng Diyos ang kasalanang ginawa ni Haring David, mapapansin natin na aanihin naman niya ang bunga ng kanyang pagkakasala, sapagkat ang bawat kasalanan ay may katapat na kabayaran. Hindi lamang iyon, ayon kay Haring David, bawat isa sa atin ay makasalanan bago pa lang tayo isilang. Ayon sa 5 talata ng kabanatang 51 sa mga awit ay ganito po ang sinabi, "Ako'y masama na, buhat ng ako'y ilwal, makasalanan na nang ako'y isilang." Ito rin ang dahilan kung kaya sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma kabanatang 3:10-12, "Walang matuwid, wala kahit isa, walang humahanap sa Diyos, lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang lalamunan nila'y tulad ng libingang bukas, ang kanilang mga labi ginagamit sa pandaraya. Dila nila'y makamandag na parang ulupong, puno ng panunungayaw at masasakit na salita ang kanilang bibig. Matulin ang kanilang mga paa sa pagbubunang dugo, parang dinaanan ng salot ang kanilang madadaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan, ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang mga puso." Hindi lamang iyan, maging ang isang sikat na paganong pilosopo sa Roma na nagngangalang Seneca ay nagwika ng ganito, "Dapat nating malaman sa ating sarili na tayo ay makasalanan at nagkasala at magkakasala pa." Maging si Haring Solomon ay nakatitiyak sa katotohanan ito. Sinabi niya sa 7 kabanata ng Eclesiastes, 20, "Walang taong nabubuhay sa daigdig na gumawa ng mabuti at hindi nagkakasala." Mga kaibigan, bawat isa sa atin ay may mga makasalanang nangangailangan ng paglilinis ng Diyos, sapagkat siya ayon kay David ay nagnanais ng katotohanan. Sinabi niya sa 6 na talata, "Nais mo sa aking isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas." At sa 7-9 na talata ay ganito po naman ang sinasabi, "Ako ay linisin, sala ko ay hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin." ang kasalanan ko'y iyon nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Ang paglilinis ay matatagpuan natin sa Panginoong Hesus, sapagkat sa Kanya, sinabi ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng kanyang liham sa Epeso talatang 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan, gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadaman niya sa atin. Sa 10th talata, matutunghayan po natin ang isang napakahalagang katotohanan na dapat nating malaman, ang sinabi ni Haring David, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Ang salitang likhain sa talatang ito, ang siyaring salita na ginamit ni Moises sa unang kabanata sa Genesis, unang talata, na nangangahulugan ng mula sa wala. Kaya sinabi ni Haring David, isang pusong tapat ang sa aking likhain, nangangahulugan na hindi sa tao nagmumula ang paglilinis. Hindi lamang iyan, wala rin tayong kakayahang lumikha ng bagong puso sa ating buhay. Ito ay kaloob ng Diyos. Kung kaya't naniniwala ako na walang sino man dito sa balat ng daigdig ang maaring makalakad ng karapat dapat sa harapan ng Diyos na hindi muna nililinis ng dugo ni Kristo at makatanggap ng bagong puso mula sa biyaya ng Diyos. Sapagkat tanging ang mga nakipag-isa kay Kristo ang masasabi nating mga bagong nilalang. Sa 11th talata, matatagpan po natin ang pagsusumamo ni Haring David na huwag siyang layuan ng Diyos. Sinabi niya, sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Si Apostol Pablo ang nagsabi sa unang kabanata ng kanyang liham sa Epeso talatang 14, ang espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang, hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Bilang mga mananampalataya, ang pagkakamali ay totoong nagdudulot ng pighati sa ating mga puso. Ako ay lubos na naniniwala na mahalaga ang pagpapahayag ng ating mga kasalanan sa Diyos, sapagkat ayon sa nasusulat sa 52 kabanata sa Aklat ng Mga Awit, basahin po natin na ganito ang sinasabi, bakit ka naghahambog o taong dakila? Sa gawa mong mali, pag-ibig ng Diyos ang mamamalagi. Ang pagkakaiba na ating mapapansin sa pagitan ng pananampalataya at di mananampalataya ay ang mananampalataya kapag nagkasala ay naghihinagpis dahil sa kanyang mga kasalanan. Samantalang ang hindi mananampalataya ay binabaliwala at nagyayabang. Pakinggan po natin ang 2-4 na talata ng kabanatang 52 sa Aklat ng Mga Awit. Balak mo'y wasakin ang iba, ang iyong matalim na dila ng nagsisinungaling. Higit na mabuti ang iyong pag-ibig sa gawang masama. Higit na mahal mo'y kasinungalingang kaysa gawang tama. Taong sinungaling, ang iba'y gusto mong saktan sa salita. Subalit, bawat kasamaan ay may katapat na ganti ng katarungan ng Diyos. Sa 5th talata ay ganito po naman ang kanyang sinabi, kaya't wawasakit aalisin ka ng Diyos sa loob ng tolda, sa lupa ng buhay aalisin ka niya. Subalit, ano ang kalagayan ng mga matuwid ayon sa 8th at 9th na talata? Basahin po natin ang nasusulat. Kahoy na ulibo sa tabi ng templo, ang aking katulad, nagtitiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Di ako titigil ng pasasalamat sa iyong ginawa, ang kabutihan mo'y ihahayag ko kasama ng madla. Ngunit ang palalong tao, sa kabila ng mga katotohanan ito, ay hindi pa rin kumikilala sa Diyos. Tulad siya ng taong nagsasabi, sa 53 kabanata ng Mga Awit sa unang talata, yaong sinasabi nitong mga hangal, walang saysayang Diyos, wala nang matuwid, lahat ng gawain nila ay pawang baluktot. Subalit ang sinumang nagnanais na lumapit at makilala ang Diyos sa kanyang buhay ay dapat lumapit ayon sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo na siyang daan tungo sa Ama. Sapagkat ayon sa aklat ng Hebreo, kabanatang 11, talatang 6 ang ganito, "At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya." Ang Diyos ay laging bukas para sa lahat. Kaibigan, huwag mong ipahintulot na ang katigasan ng loob na ilayo ka sa Diyos, kundi tulad ni David, buong kapakumbabaan siyang dumulog sa Panginoon. Siya ay laging tapat sa sinuman na sa Kanya'y lumalapit, at siya na naghahangad ng Kanyang kalooban ay makakasumpong ng kapahingahan para sa Kanyang kaluluwa. Tayo po ay manalangin. Sa sandaling ito, Panginoong Diyos, salamat, sapagkat Ikaw ang Diyos naming tapat, Ikaw ang aming Panginoong dakila sa lahat, nakakaalam sa bawat iniisip, ginagawa ng bawat isa. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay iyong gabayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Panginoong Diyos, kung kami nagkakasala, tulungan mo po kaming maging mapagmakababa sa iyong harapan. Ipagtapat sa iyo ang aming mga kasalanan, sapagkat Ikaw ay Diyos na laging tapat na magpapatawad ng mga kasalanan at lilinisin kami sa lahat ng mga karumihan. Dakilang Ama, dinadalangin ko po sa iyo, mga kaibigan at mga kapatid, dalangin ko po sa iyo, Panginoong Diyos, sa anuman na kanilang kalagay at pangangailangan, idinadalangin pong tugunan mo ang kanilang mga kalagayan ngayon. Sa mga himpilan ng mga radyo na ginagamit sa paghahayag ng iyong mga salita, dalangin ko po ang iyong pagbabasbas, gayon din, Panginoong Diyos, sa mga kaibigang nakikinig ng iyong mga salita. Panginoong Diyos, imulat mo po ang kanilang mga mata, ganap nilang makita ang kanilang pangangailangang espiritual, at buong kapakumbabaang lumapit sila sa iyo, Panginoong Diyos, upang magbigay ng kapahingahan para sa kanilang mga kaluluwa. Kami po ay umaasa at nananalig ng lahat ng ito'y iyo pong gagawin at tutugunin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y dinadalangit, hinihiling namin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo naming Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen.